Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, sestri a bratia z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chcem dnes spoločne s vami zamyslieť a budem ho čítať zo 4. knihy Mojžišovej z 11. kapitoly z jednotlivých veršov. Vtedy Mojžiš povedal Hospodinovi: prečo zle nakladáš so svojím služobníkom? A prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že si uvalil na mňa ťarchu všetkého tohto ľudu? Či som ja počal všetok tento ľud? Alebo či som ho ja zrodil, keď hovoríš, ako pestún nosí dojča, nies ho vo svojom náruči do krajiny, ktorú som prísahou zasľúbil jeho otcom? Odkiaľ mám zjať meso, aby som mohol dať všetkému tomuto ľudu? Veď mi s plačom vravia: daj sa nám najesť mesa. Ja sám nevládzem znášať všetok tento ľud, lebo mi je priťažký. Ak takto nakladáš so mnou, tak ma celkom zabí, ak som našiel milosť v tvojich očiach. Nech nevidím svoje nešťastie. Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: zhromaždi mi 70 mužov zo starších Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho hodnostármi. A priveď ich k stánku stretania, aby sa tam s tebou postavili. Potom zostúpim, budem sa tam s tebou zhovárať a vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe, a vložím ho na nich. I ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho znášať sám. Vtedy Mojžiš vyšiel a vyrozprával ľudu slova Hospodinové. Zhromaždil 70 mužov zo starších ľudu a postavil ich okolo stánku. Potom Hospodin zostúpil v oblaku, hovoril s ním. Vzal z ducha, ktorý bol na ňom, a dal ho na 70 mužov zo starších. Keď spočinul na nich duch, i hneď prorokovali. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia v Pánovi, vzácni hostia. Za základ dnešného príhovoru som si vybral slova, ktoré toho s Duchom Svätým na prvé počutie nemajú príliš veľa spoločného. Predsa však práve dar Svätého Ducha, respektíve jeho prerozdelenie, sa na konci stáva kľúčom k riešeniu vážneho problému, ktorý v ľude izraelskom vznikol. Dovolil by som si povedať, že sa jedná až o celonárodný problém a ten nemožno nijako podceňovať ani brať na ľahkú váhu. Spomínaný spoločenský problém, ako aj jeho riešenie, nám tak aj dnes po mnohých storočiach, ba tisícročiach, chcú poukázať na jedno. Duch Svätý, to nie je iba náboženská teória. Duch Svätý, to nie je len nejaká neosobná, neživá energia. Duch Svätý, to nie je iba teologický koncept. Duch Svätý, to je predovšetkým realita. Konkrétne pôsobenie v realite. Duch Svätý, to je účinný prostriedok na riešenie mnohých i dnešných praktických problémov, tak osobných, cirkevných, spoločenských, ba dokonca aj národných. Bratia a sestry, pokiaľ je Duch Svätý natoľko dôležitý v procese riešenia spoločenských problémov, bude zrejme dobré, keď o ňom ako o Božom prostriedku, ktorý nám Boh Otec spolu so svojím synom dáva zdarma, budeme vedieť čo najviac. O čo sa teda v prečítaných slovách jedná? Slova zo 4. knihy Mojžišovej nás vracajú v skutku do dávnej minulosti. Izrael stretávame na jeho putovaní z egyptského otroctva do zasľúbenej kanánskej krajiny. ľud putuje púšťou, kde je o neho postarané. Isté, nie je to putovanie rúžovou záhradou, ako sa povie, ale o základné potreby na prežitie pre každého, od najmenšieho až po najväčšieho, je postarané. A to celkom bez pričinenia kohokoľvek z národa. Všetko je to prejavom a dôkazom dobrej a dokonalej Božej otcovskej starostlivosti, lásky a požehnania. A tak kdekoľvek Mojžiš udrie palicou po zemi, odtiaľ vystrekne voda. I keď sa nachádzajú v podmienkach púšte, kde niečo také nie je celkom bežné, každý deň ráno si ľud môže nazbierať tzv. Mannu, akýsi nebeský chlebík, pričom sa jedná o hmotu, ktorá sa dá jesť a má takú sladkastú chuť. Nože až vždy večer prilietávajú prepelice, ktoré si ľud môže nachytať a pripraviť si z nich mesité jedlo. Nikto teda netrpí hladom. Isté, priatelia, možno to s tým jedálnym lístkom nie je veľká sláva, ale ľudia to dostávajú celkom zdarma. Bez zásluh, bez ich pričinenia. Doslova z Božej milosti. V slove Božom však nikde nečítame o tom, že kto vykročí na Božie cesty, ten už nebude musieť nič robiť. A Pán Boh urobí všetko za neho. A dá mu, tak povediac, ešte aj to modré z neba. Tak to jednoducho nefunguje. Pán Boh sa stará, aby ľud prežil v drsných podmienkach. Ale na ľude je, aby sa riadil pokynmi Mojžiša a putoval za svojim cieľom. Hospodin kráčať namiesto svojho ľudu nebude. Hospodin navodí správne podmienky a načasovanie, aby Izrael vybojoval zápasy so svojimi nepriateľmi a protivníkmi. Ale vybojovať výhru musí už ľud samotný. Takáto je Božia škola života, ktorá sa v podstate dodnes nezmenila. Tak aj v tvojom živote, drahý priateľ, Pán Boh navodí správne podmienky, správne načasovanie, ten správny timing, ale konkrétne kroky už musíš spraviť. Ty, to Pán Boh za teba nebude robiť. No ale čo sa to dozvedáme, priatelia? Izrael, to je akoby večne nespokojný ľud. Stále sa na niečo sťažujúci, stále proti niečomu reptajúci. Nikdy mu nie je dosť dobre, nikdy nemá dosť. Stále nachádza nejaké dôvody, na čo by sa mohol sťažovať, s čím by mohol byť nespokojný. A takto i v dnešných prečítaných slovách Písma svätého sa objavujú sťažnosti a ponosa na životné podmienky počas putovania púšťou. Jesť dookola deň čo deň mannu a prepelice, to ľudí už zdá sa omrzelo. A tak žiadajú niečo iné, niečo lepšie. Z ľudského hľadiska sa to, bratia a sestry, dá aj pochopiť. No na druhej strane, pokiaľ človek nemá v danej chvíli príliš na výber, mal by byť vďačný za to, čo sa mu z Božej milosti dostáva. Ale Izrael to zatiaľ nedokáže. Nevie byť vďačný. A tak je Pán Boh naštvaný a Mojžiš načisto vynervovaný z ich správania. Svoju vodcovskú úlohu v tomto národe začína vnímať ako bremeno, ktoré sa mu stáva priťažkým, aby ho zvládol, aby ho uniesol. Mojžiš je na tom dokonca psychicky tak zle, že uvažuje aj o smrti, ako o východisku z tejto situácie. Nie, že by pomýšľal na samovraždu, ale praje si, aby ho zahubil samotný Hospodin. A jemu by bolo takto oveľa lepšie. Sestri a bratia, asi by bolo nefér pohoršovať sa dnes nad Mojžišom a jeho, povedal by som, takou slabou chvíľkou. Každý, kto robí, či robil s ľuďmi, takéto chvíľky zrejme prežil. Možno to nebolo vybičované až do takej miery, že by si daný človek prial smrť, ale poznáme, vieme to. Áno, ľudia vedia byť celkom pekne nevďační, hnusní, protivní, odporní. A zvlášť nás to boli, keď to vychádza od tých, pre ktorých sme sa dosť obetovali a nie málo sme toho pre nich urobili. A práve toto je Mojžišova situácia. V tejto chvíli si aj samotný Hospodin uvedomuje, že situácia je vážna a že je treba ju okamžite riešiť. Naozaj, nie za čím čakať. Iste, Hospodin by si celkom určite na miesto Mojžiša vedel nájsť náhradu. Ale toto nie je Božie uvažovanie. Hospodin nie je ťažký kapitalista, ktorý demotivovaného zamestnanca len tak vykopne a pustí k vode, pretože už za neho má náhradu. Naopak, Pán Boh má so svojím služobníkom ešte svoje plány. A pravda je taká, že v danej chvíli tu zrejme ešte ani nie je vyprofilovaný a dostatočne zrelý náhradník, ktorý by požíval vážnosť, úctu, autoritu a rešpekt vo svojom ľude. A tak na rad prichádza Duch Svätý. Pán Boh sám vidí, že na Mojžiša je toho naložené veľa. Je naozaj potrebné odbremeniť ho, aby pod ťarchou kadejakých úloh a povinností celkom nevyhorel. V čom teda, sestri a bratia, spočíva to Božie riešenie? Hospodin berie z ducha, ktorý spočíva na Mojžišovi, a prerozdeľuje ho medzi starších spomedzi ľudu. Povšimnutia hodné pritom je, že nikde sa nehovorí o tom, že by Mojžiš mal po tomto Božom zásahu menej Ducha Svätého, že by bol menej naplnený duchom. Práve naopak. Na tomto mieste zisťujeme, že Duch Boží sa šíri a rozdeľuje bez toho, aby z neho ubúdalo. Ten, od ktorého bol odobraný, o nič neprišiel. A ten, komu bol daný, nijako neprevýšil toho, od koho bol odobraný. A tak v jednej chvíli aj 70 starších je naplnených tým istým duchom Božím ako Mojžiš. A čo je cieľom celej tejto Božej akcie? Citujem, potom zostúpim, budem sa tam s tebou zhovárať a vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe a vložím ho na nich. I ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho musieť znášať sám. Hovorí Boh Mojžišovi. To prakticky znamená, aj tí 70 starší získavajú schopnosť rozsudzovať, čo je a čo nie je Božia vôľa. Získavajú bázeň a rešpekt pred Hospodinom, ale tiež autoritu v očiach svojho ľudu. Budú prorokovať. To znamená, budú schopní vyrieknúť analýzu daného stavu, pretože my veľakrát dar proroctva vnímame ako predpovedanie budúcnosti. Áno, to je aj s tým spojené, ale v prvom rade je to analýza daného stavu. To znamená, budú v stave povedať, ako ďalej, ako nie. Kadiaľ ďalej a kadiaľ nie. A pritom budú vo svojich rozhodnutiach všetci jednotní, pretože všetci dostali toho istého jedného Božieho ducha. Drahí bratia, milé sestry, čomu nás dnes vlastne učí celá táto dávna udalosť z histórie Božieho vyvoleného ľudu? Predovšetkým, Pán Boh nedáva svojho ducha len tak, samoučelne. Nedáva ho jednotlivcovi len na jeho vlastné, individuálne budovanie či povznesenie. Nie. Pán Boh dáva svojho ducha na jednotlivca s tým zámerom, aby riešil vzniknutý problém celej komunity, celého spoločenstva, či v tomto prípade dokonca celého národa. A preto i pre nás ako kresťanov je tak dôležité, aby sme prosili aj za tých, ktorí sú nám predstavení, či už vo vedení cirkvi, či už vo vedení mesta, či už vo vedení ľudský, či už vo vedení celého štátu, aby aj týmto ľuďom Pán Boh dával svojho svätého ducha, aby dokázali s jeho pomocou riešiť v prospech celého národa, v prospech celej komunity vzniknuté problémy. A tak bremeno riadenia a vedenia, ktoré Mojžiš už sám nemohol viac niesť, je teraz prerozdelené. Kompetencie sú rozdelené. Tí, ktorí na to boli určení, teraz pomáhajú a bremeno je zrazu znesiteľné a úloha je riešiteľná. Nábožné kresťanské zhromaždenie, drahí priatelia, svetodušné turičné sviatky, sú nám dnes prezentované ako sviatky veľmi praktického až pragmatického charakteru. V našom texte je síce zmienka aj o nejakom takom extatickom prežívaní pôsobenia Ducha Svätého, tak ako o tom čítame na jeho konci, citujem, že keď spočinul na nich duch, tak ich hneď prorokovali. V každom prípade však cieľ udelenia, prerozdelenia daru Ducha Svätého je v tomto prípade jednoznačný. Mojžišovi sa má pomôcť niesť bremeno, ktoré pre neho samotného už bolo neúnosné. A to je dôležitý a podstatný akcent celého dnešného príbehu. V niektorých menšinových protestantských cirkvách, ktoré nazývame tiež ako charizmatické alebo letničné, sa totiž väčšinou dáva dôraz iba na to extatické prežívanie daru Ducha Svätého, ako je napríklad dar jazykov, tzv. Glosolalia a podobne. Isté je to dobré, pokiaľ sa aj toto deje, veď je to napokon výsledok a pôsobenia toho istého Svätého Ducha, ale pôsobenie Ducha Svätého je aj v tom, že mi On otvára oči, aby som videl, kde i ja môžem pomôcť znášať životné bremená a ťažkosti iných ľudí. A keď sa ten človek potom konečne po dlhom čase môže, obrazne povedané, voľnejšie nadýchnuť, pretože sa mu dostalo pomoci a podpory od druhých, potom sa v takomto prípade celkom určite odohrali akoby nové Turice, nové sviatky Svätého Ducha. Nuž a Boh, Duch Svätý, sa opäť rozšíril, prerozdelil. Drahí priatelia, osobne práve v tomto praktickom prepojení konkrétnej pomoci, solidarity a lásky k blížnemu vidím pôsobenie Ducha Svätého spôsobením Banického bratstva Bruderschaft. Vo štvrtok večer, ktorý ste boli na tom gala večeri na udeľovaní cien na takom tom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, trošku som v tom krátkom príhovore o tom hovoril. Bruderschaft, banické združenie, okrem toho, že dbalo na prísnu banickú regulu, na mravný a duchovný život baníkov, aj konkrétne pomáhalo niesť ťažké bremená života, ktoré postihli rodiny baníkov. A to či už vplyvom choroby, staroby, alebo smrti pri banskom nešťastí. I takto po praktickej linke, povedal by som, sa v tomto meste šírilo pôsobenie Ducha Svätého, a síce vo vzájomnom znášaní ťažkosti a bremien, ktoré ľuďom život pripravil a priniesol. Nábožné kresťanské zhromaždenie mám za to, že nikto nám nezakázal v tom pokračovať aj v súčasnosti. A preto prosme Ducha Svätého, aby nám otváral oči pre biedu a núdzu druhého človeka. Aby sme ju najprv videli a následne aj pomohli s jej zmierením. Prosme Ducha Svätého, aby nám otvoril srdce pre druhého človeka, aby sme ho opäť najprv videli a nežili iba sami pre seba, pre svoje dobro, pre svoje šťastie, ale vedeli sa on podeliť aj s druhými. Prosme Pána Boha, aby nám svojho ducha hojne dával na každý deň, aby sme aj my mohli hojne pomáhať znášať bremena a ťažkosti druhých, mali pre nich čas, srdce, súcit, solidaritu, spolupatričnosť. A keď treba, tak aj peňaženku. Prosme Pána Boha, aby nám hojne dával svojho ducha, aby sme aj my vedeli prinášať nádej tam, kde vládne beznádej. Pokoj tam, kde je nepokoj, zvada, napätie. Radosť tam, kde panuje smútok. Vieru tam, kde vládne neviera. Nuž a lásku a úprimnosť všade tam, kde je nevraživosť, neprajnosť či závisť. Bratia a sestry, pevne verím, že takéto prosby sú Pánu Bohu milé a príjemné, že On svoje deti rád vypočuje a dá im hojnej miere ducha, o ktorého žiadajú. A preto dnes spolu s celou kresťanskou cirkvou voláme Veni Sancte Spiritu. Príď Duchu Svätý a naplň nás svojimi darmi. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Bože náš, Ďakujeme Ti za bratské spoločenstvo cirkvi, ktoré si založil mocou svojho Svätého Ducha, do ktorého si nás povolal pri krste svetom a ktoré dosiaľ medzi nami zachovávaš. Za spoločenstvo, v ktorom sa môžeme aj my tešiť z Tvojej milosti. Za spoločenstvo, do ktorého môže každý prichádzať so svojimi radosťami, ťažkosťami, nádejou, ale aj pochybnosťami. Za spoločenstvo, ktoré nás všetkých v Teba dúfajúcich spája s ostatnými ľuďmi na svete a v ktorom spoločne kráčame do Tvojho kráľovstva. Prosíme ťa, Pane, nedaj nám nikdy zabudnúť, že patríme do tohto spoločenstva cirkvi a pomáhaj nám, aby ona rástla, upevňovala sa a v skutkoch lásky a milosrdenstva sa dokazovala. Daj nám, prosíme, väčšmi myslieť na druhých, než na seba. Aby sme sa vedeli skloniť k trpiacim, chorým, biedným. A kde my už nevládzeme, pomôž mocou Ducha Svätého, ktorý je darcom nového života. Pomáhaj nám z Tvojho poverenia budovať kráľovstvo pokoja, úprimného bratstva, aby všetko naše konanie slúžilo na Tvoju oslavu a na dobro blížnym. A keď sa skončia dni nášho života, otvor nám dvere svojho kráľovstva a príjmi nás k sebe.